Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі түскі шай бағдарламасының кезекті тақырыбы таспен атқанда аспен ат дейді. Қандай жақсы керемет сөз, бірақ та біз бұны өмірде пайдаланамыз ба? Өкінішке қарай жоқ. Өйткені көбінде бізге жаман жасса, жаманшылық жасса, біз жаманшылықпен қайтаруға тырысамыз. Жақсылық жасса, жақсылық. Яғни демек барлығы есеппенен. Сондықтан да есеппен жүріп, ол маған былай істесе, менде оған екі еселеніп, солай жасайтын болам деген сияқты, сонда ішкі тайталас, ішкі көкірегіміз бар, мойын сұңғымыз келмейді, тәкаппарлыққа, менмендікке, өкінішке қарай адам баласы салынып жатады. Ал енді осы орайда, таспен атқанда аспен ат бүгінгі біздің тақырыбымыз, сіздер қалай ойлайсыздар? Көбінде сіздер қандай әрекетке барасыздар? Шынменде осы қасиетті сіздер ұстанасыздар ма жоқ па? Бүгінгі біздің тақырыбымызға қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, 8-707-724-30 нөміріне хат жазып хабарласыңыздар. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше біз бағдарламамызды тамаша өнмен қазір жалғастырайық. Содан кейін бірер минуттан кейін қайта сіздермен қауышатын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар. Өркениетті елдерде мейірімге неге мұқтаж? Күнделікті ақпараттан біз әртүрлі апаттар және оқыс оқиғалар жайында хабарлар естиміз әрі көреміз. Атасын атыпты, анасына қол жұмсапты, бауырын өлтіріпті, әйелін ұрыпты, қызын құлдыққа сатты, кемпір шалдарын қарттар үйіне апарып тастапты дегендей жан түршігерлік сөздер осылай жалғаса береді. Тіптен бүгінде көгілдір экран алдында кішкентай балалармен, немере шөберелермен бірге ақпарат тыңдаудан қалып барамыз. Қатыгездік атаулының жанымызға дендегені сонша мейірімнен айырыла түскендейміз. Неліктен, не себепті қатыгез болдық, неге біз мейірімсіз болып жүрміз? Осыдан бірнеше жыл бұрын Ақмола облысының бір ауданы бөтелкелі серігін балталап өлтірген әйел туралы ақпарат таралды. Ішкі істер басқармасының баспасөз қызметінің хабарына қарағанда, әйел ішімдік ішіп отырып күйеуімен сөзге келіп қалады. Қолындағы балтамен мерт қалады. Бұл оқиғаны жүрегіңіз селт етпей таңдауыңыз мүмкін емес. Сондықтан сондай Көкшетауда қызғаншақ күйеуі әйелін ұрып соғып өлтіреді. Аяусыз соққыдан жап-жас келіншек тіл тартпай кетті. Артында шетте екі баласы жетім қалды. Келіншегін қызғанышпен өлтірген күйеудің ендігі қалған өмірі түрмеде өтеді. Жетім қалған екі баланың келешек өмірі тағдыры не болмақ? Осыны ойлаған кім бар? Қазақстанда тасанды балалар мен қарттар үйіне жеткізілген қариялардың саны жыл сайын артып келеді. Без бүйрек аналар мен тас бауыр әкелер бауыр еті баласын тірі жетім аттандырып тастап кетіп жатыр. Балалары, немерелері, шөберелері бар қариялар қарттар үйін паналауда. Тіпті кейбірі әке-шешесінің зейнетақысын алу үшін ай сайын арттарынан іздеп келіп тұратын көрінеді. Қандай мақсатпен келгенін білсе де, қам көңіл жандар іштен шыққан шұбар жыланның бетін қайтармай зейнетақысын санап беріп отыратын көрінеді. Балалар үшін ғұмыр кешкен ата-анасына өз үйіне ұлтарақта жердің бұйырмауының себебі неде? Әке-шеше жерден неден қателік жіберді. Мынадай бір мысал бар. Ертеректе бір жігіт әкесін қапқа салып алып, биік таудың ұшар шыңын алып келіпті деседі. Қаптың аузын шешіп әкесін шығарса, ол жыламсырап күлет дейді. Жынданып кетті ме деп баласы аң таң қалады. Сөйтсе әкесі: "Балам, тура осы сенің жасыңда менде әкемді таудың басына әкеліп тастап едім. Атаңа не істесең алдыңа сол келетін осы болса керек. Жас кезінде жіберген қателік түбі алдыңнан шықпай қоймайды екен" депті. Осы орайда әкеңе жасаған қиянат пен анаға жасаған қатыгездік түбі айналып өзіне келетін әркім түсінсе деймін. Кеңестік уақытта біз бірқатар моральдан айналып кеттік. Үлкендер өле-өлгенше таспен атқанда аспен ат, мейірімді, кешірімді бол деуші еді. Бүгінде бұл қағидаттан да алыста бара жатқандаймыз. Бір пенделік қателік үшін адамды азаптауға дейін баратын жағдайлар кездеседі. Ал қай әрекетке болса да мейіріммен қараған жағдайда өкпе жазылатын еді ғой. Біз азғантай өкпенің кесірінен ұяттан бетер жағдайларға баратын болдық. Ағайынды өкпеге қисаң да өлімге қима дейді мұсылман бауырлар. Ендеше балаңыз әлдеқайда бұзықтық жасаған жағдайда болса, оны ұрып соғудың жер жебіріне жетіп тілеудің қажеті жоқ. Өйткені болатын іс болып кетті емес пе? Сондықтан алдағы уақытта қайталанбау үшін ақылмен, айламен, мағыналы сөзбен тәрбиелеуге ұмтылыңыз. Бала тәрбиесінде ағайыншылық қарым-қатынаста мейлінше мейірімді болыңыз дегіміз келеді дейді зейнеткер ағамыз Мағзұм Жабекенов. Осы орайда көбінде осы отбасылық жағдайларда отбасы өмірінде қыз бен жігіттің арасында, әйел мен еркектің, болмаса құрбы құрдастарының, жалпы әріптестерінің арасында осына бір келіспеушілік, бір-біріне сөз тасуы, араға жілкі салуы, жаңағыдай от салып жатқандары қаншама бар, иә. Мысалы, сондықтан да сондай уақытта біздер көбінде басымыздан сөзі асырмау үшін, болмаса сондай мен де оған қазір көрсетемін деп сондай ашуға, ашу-ызаға беріліп артынан кейін өкініп жататын талай сондай бір тұстарымыз бар емес. Адам болғасын, пенде болғасын барлығы да болады. Себебі осы жер бетін қаншама күнәһар, сондай адамдардың жүректері қатыгездікке толы, олар да сол жауаппен қайтарғысы келеді. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандары, ең бастысы бұл баланың, яғни осы тәлім тәрбиесі ол отбасынан басталады. Әрбір тыңдап отырған тыңдарман, сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға. Тәрбиелеп отырған ұл қыздарыңыздың келешегі, егер де біреуге зияны тимесе, біреудің өмірінің құрдымға кетуіне себеп болмаса, ең басы бұл тәрбие сізден сұраныс алынады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, Құдай алдында сіздер өздеріңіз сол балаға қандай тәрбие бердіңіздер? Баланы дүниеге алып келгеннен кейін оған қандай күш жігер салдыңыздар? Міне осы тұрғыдан әр адам баласы сот алдында жауап беретіні анық. Сондықтан да осы баланың тәлім-тәрбиесіне рухани құндылықтарға үйретіп, моральдық және де осы ешкімнің алажыбын аттамау, ешкімге жаманшылық жасамау туралы сондай дұрыс тәлім-тәрбиені, ұлы тәрбиені қағидаларды ұстанған дұрыс және берген дұрыс. Сондықтан да осы орайда жаңағы мысал қоғамдық көліктерде кетіп бара жатып түрлі адамдарды көреміз, бір-бірімен байланысып сөз көтер алмай тіпті жұдырықтарын ала жүгіріп сондай ұл-қыздар табар бір-біріменен жауласып, яғни сондай төбелеске дейін барып жататындар бар. Осы орайда әр адам баласы өзінің басынан сөз асырғысы келмейді, өйткені іште өзінікі дұрыс деп тұрса әрине ол неге үндемей солай басынан сөз асырып қойып үндемей тұра беру керек? Әрине егер ол адамның бойында сондай шыдамдылық, сабырлық, даналық қасиет болса, ол адам міндетті түрде сол адамның дұрыс емес екенін даналықпен сондай өзінің бір тәрбиесін көрсету ол өте маңызды. Ал біз көбінесе адамдардың жаңағыдай әдесе мәде болған сондай сөз қайтарып түрлі сөздер жаңа сүйектен өтетін сөздер айтып әйтеуір бір басымыздан сөз асырғымыз келмейтініміз анық. Сондықтан да осы орайда таспен атқанда аспен ат. Бұл әр адам баласының ішкі сабырлығы, даналығы. Жалпы біз сондай күнделікті өмірде тірлік жасап, жұмысымызға барып, үйімізге қайтып, осы орайда біздер түрлі адамдармен де кезігіп қаламыз. Қаншама біздің сондай жүйкемізге тиетін ауыр сөздер айтып, немесе әрекеттермен менсінбеушілік, тәкаппарлыққа салын жатады. Сондықтан да ең басы мен айтарым, бұл адамда ең басы шыдамдылық болу керек. Себебі Құдай Тағала ол адам баласының жүрегіндегі тәкаппарлық, менмендікке, сондай өзімшілдікке ол қарсы тұрады, ал езілген кішіпейіл жандарға ол өте сондай өзінің мерімін, шапағатын төгетін құдіретті Алла Тағала деп білеміз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы орайда сіздер көбінде осындай жаңағыдай өзіңіздің ішкі жан дүниеңізді тәрбиелейтін, өз-өзіңіздің шыдамдылығыңызды танытатын адамдарға түрлі көзқараспен қарап, жалпы адамның осындай күйге түсуі не себептен деген сияқты сондай терең ойланғанымыз жөн. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, ал адамның сондай күйге түсуі, яғни біз ересек адамдарға қараймыз, үлкен кісілерге де қарап жатамыз, неліктен бұл адам сондай жағдайға түсті екен деп, ал түбі келгенде бұл барлығы отбасының тәрбиесі деп білемін. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің таспен атқанда аспен ат деген бүгінгі тақырып. Ендеше хабарласып хат жолдаңыздар. Жалпы сіздердің көкелеріңізде жүрген сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болса, Назар FM радиосының сайтына хат жазып, бізге өз ой пікірлеріңізді жолдасаңыздар, біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше қазір мен тамаша өнге кезек берейін, бағдарламамызды бірер минуттан кейін жалғастыратын боламыз.
Жердің дәмін таттым, құсалып айдың көлдей дабылы қаттым. Гәккү гәгәгәгәй, айта алмай гәккү әнді ешбір адам. Маймаңдап қоңыр қаздай мамырлаттым. Гәккү гәгәгәгәй, оу, гәккү гәй, гәккү гәккү гәгәгәгәй, гигигәй. Ga 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 go ga 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 ku ga you ga ku ga ga ku ga 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 ku ga 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 ku ga ku ga 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 go ga ku ga you ga ku ga 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 ku ga you ga ku ga Thank you.
Радио тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Біз алдағы уақытта сондай-ақ сіздерге тарихқа үңілу және қызықты деректер ақпаратымен таныстыратын боламыз. Ендеше кезекті біздің айдарымыз бұл тарихқа үңілу айдары. Ирак Республикасының ұлттық мейрамы ұлттық республика және тәуелсіздік күні 1958 жылы болды. Ирак оңтүстік батыс Азияда Тигр және Ефрат өзендері бойында орналасқан мемлекет. Әкімшілік жағынан 18 уәлаятқа бөлінеді. Астанасы Бағдат қаласы. Ресми тілі араб тілі. Ақша бірлігі Ирак динары. 1970 жылы қабылданған конституциясы бойынша революциялық кеңестің төрағасы, елдің президенті және жоғарғы бас қолбасшысы қызметтерін қатар атқарады. Шығарушы органы ұлттық кеңес, Финляндияда демократия күні, Қазақстан Республикасының Финляндия Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі Ғалымжан Телманұлы Қойшыбаев, Финляндияның Қазақстан Республикасындағы елшісі Микко Кинунен, Оңтүстік Кореяда конституция күні жыл сайын 17 шілде күні атап өтіледі. Бұл күні 1948 жылы елдің конституциясы жария етілді. Оңтүстік Корея алғашқы республикасының негізгі формальды түрде 1948 жылдың 18 тамызында қаланды. 1906-1983 жылдар аралығында өмір сүрген композитор, педагог, Қазақ КСР-нің халық әртісі, КСРО композиторлар одағының мүшесі, Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақ халқының музыкасын жинаушы Хамиди Латиф Абдулхайұлы ұлы дүниеге келді. Ташкент халық ағарту институтын, Мәскеудің бірінші музыкалық техникумын, Мәскеу консерваториясы жанындағы татар опера студиясын бітірген. Қазақтың халық аспаптар оркестрінің дирижері болып, Қазақтың Петр Чайковский атындағы музыкалық училищесінде Қазақ консерваториясына ұстаздық еткен. Композитордың Ұлы Отан соғыс жылдары жазған аттаныңдар майданға, Сенші гвардия дивизиясының әні, Батыр қыз, Нұркен әндері тыңдарманын қаһармандық сезімге бөледі. Ол қазақ музыкасына тұңғыш вальс жанрын енгізіп, қазақ вальсы бұлбұл әндерін шығарған. Сондай-ақ оның әсем әуенмен ерекшеленетін вальстері, хорлары, симфониялық оркестр, халық аспаптар оркестр үшін камералық аспаптық шығармалары қойылымдар мен кинофильмдерге арналған. Музыкалары бар және композитор қазақтың опера өнерін өркендетуге де үлкен үлес қосып, Абай, Төлеген Тоқтаров, Жамбыл операларын, Жамбыл мен Айгүміс музыкалық пьесасын, Балбұлақ опереттасын жазды. Сонымен қатар домбыра үйрену мектебі, Хизатовпен бірге дирижерлық етудің негіздері, Тастановпен бірге тағы басқа зерттеу еңбектер бар. 3 мәрте еңбек қызыл ту орденімен медальдармен марапатталған. Бұл сіздердің тыңдаған тарихқа үңілу айдары. Ал біздің бүгінгі түскі шай бағдарламасының кезекті тақырыбы таспен атқанда аспен ат деген болатын. Сондықтан да хат жазып хабарласыңыздар. Өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жолдаңыздар. Ал алдағы уақытта мен сіздерге қызықты деректер айдарымен таныстыратын боламын. Сондықтан қазір біздің бір тамаша әуенімізді қабыл алғаннан кейін біз бағдарламамызды одан ары қарай жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, құрметті радио тыңдармандар.
Көзіңнен көремін көңілдің бөлдір тонығым. Наздана тіл қатып ағысаң сөздің шырыным. Бойымды отқарып жанарға жанар жолықса. Сезімдей қытықтар сәби қылығын. Қарақат, қарақат, қарақат көзің болмаса. Шарапат, шарапат, шарапат сөзің болмаса. Махаббат, махаббат, махаббат сезім болмаса, мен саған ғашық болмас ем. Қарақат, қарақат, қарақат көзің болмаса, шарапат, шарапат, шарапат сөзің болмаса.
жүрек жолында көрейін енді бағымнан. Көңілге үңілші жаным мен ұғым.
Қарағат, қарағат, қарағат өзің болмаса. Шарапат, шарапат, шарапат сөзің болмаса. Махаббат, махаббат, махаббат сезім болмаса. Мен саған ғашық болмас ем. Қарағат, қарағат, қарағат өзің болмаса. Шарапат, шарапат, шарапат сөзің болмаса. Махаббат, махаббат, махаббат сезім болмаса. Мен саған ғашық болмас ем.
Қалашықтан бір адам үлкен бау бақшасы бары әдемі үй сатып алады. Ол өте бақытты еді. Кеш бата ол бақшаға шығып, таза ауа жұтып, жайқалып өсіп жатқан бағын тамашалап, жақсы әсер алып демалатын. Бәрі сондай тамаша еді, бірақ өте зұлым, көре алмайтын көршісі бар тұғын. Сол көршісі әйтеуір бір жаманды ойлап, бақшаға қоқыс лақтырып, әртүрлі жамандықтар жасап жүрді. Күндерінің бір күнде әлгі адам есігінің алдына шықса, табалдырықта тұрған жуынды құйылған шелекке көз түседі. Бұл көршісінің қылығы екенін сезеді. Көп ойланбастан шелектегі жуындыны төгіп, шелекті жалтыратып жуып, ішіне үлкен әдемі алмаларды жинап алып, салатты көршісінің үйіне барады. Көршісінің есігін қағып өзі кетіп қалады. Ол ісіне риза болған зұлым көрші іште мен оны қатырдым, ол қазір менен таяқ жейді деп ойлап келеді. Есікті ашса алдында алма толы шелек тұр. Бетінде қағаз бар. Қағаз бетінде кім несімен бай болса сонысымен бөліседі деп жазылған болатын. Осыдан соң ұялған зұлым көрші жаңа көршісінен кешірім сұрапты. Қазақтың таспен атқанда аспен ат деген мақала осыдан қалса болар. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандары, жалпы біз осы әр бағдарламаның тақырыбы бұл келіп түскен хаттарға біздің жауабымыз деп біліңіздер. Өйткені кейбір адамдарға мысалы жаңағыдай бір шешім қабылдамайтын жақтары болып жатады. Қорқақтық, үрей, немесе түрлі жаман ойлар, жалған ойлар, түрлі жағдайларға тәуелділік, ішкі бір адамның ішкі мәселесін шеше алмайтын қаншама жан дүниелерге байланысты біздер тақырып іздеп сол жазған тыңдармандардың жауаптарына біз барынша көмектесуге беруге тырысамыз. Сондықтан да бүгінгі бізде бағдарламада таспен атқанда аспен ат дегенге байланысты осындай жұлдыз естімді тыңдарман бізге хат жазған болатын. Жасым 28-де, бойдақпын дейді, әзірше жұмыс жасамаймын. Ой, кешіріңіздер, мен бойдақпын, әзірге өз мамандығым бойынша жұмыс жасамаймын, бірақ саудагермін дейді. Мен Абай даңғылындағы, кешіріңіздер, мына жақта кішкене бір ағылшын тілмен жазылғандықтан қиындау болып отыр, латын әріппен жазылғандықтан. Сондықтан да Абай даңғылындағы сауда үйлерінің бірінде жұмыс істеймін. Мен бір адамды білемін, әріптеспіз, бірге жұмыс істейміз. Жұмысымызда бар жоғы 5-6 қыз. Үнемі мені ренжіте береді. Бір екі рет жайда айттым, қатты да айттым, түсінер емес. Осы жағдайда қалай өз-өзімді көрсетуге болады? Бәлкім конфликт арқылы біз мәселемізді шешетін шығармыз. Бірақ мен осындай жағдай арқылы мәселені шешкім келмейді. Ал таспен атқанды аспен ат деген жағдайда мен осы нәрсені ұстау өте қиын, тіпті түсінер емес, не істесем болады дейді. Жұлдыз, білесіз бе, егер сіз біздің бағдарламамызды тыңдап отырған болсаңыз, жалпы көбінде адамдар, сондай болады, бірге жұмыс істейтін әріптесің болсын. Көбінесе енді жаңағыдай осы адамның қарым-қатынасы басқа бір ортаға барған кезде жарайды, ол үйіндегі сенің отбасың, ағаң, әпкең, сіңлің болса да, інің болса да, әкешең болса да, сенің ерке мінезіңді көтереді, сенің қандай болса да сені көтере біледі және соған былай онша жүректеріне алып жатпайды. Ал енді мына көбінесе ортада адамның өзі қандай екені белгілі болады. Сіз жаңа айтып отырсыз, әріптесім қанша рет мені ренжіте береді, бір екі рет айтсам да түсінер емес деп. Осы орайда кейбір кезде кейбір адамдар өкінішке қарай деп айтқым келеді, түсінер емес. Өйткені бір екі рет айтасың, тіпті 3-4 рет айтасың, өзің жаңа сөйлемей қойсаң, сол іс-әрекетің арқылы білдіріп отырасың, алайда ол адам білмей жатып, қайдадан сол жағдайға түсіп жатады, ренжіте береді, жаңа тіліне келген сөздерді айтып адамның көңілін қалдырып жатады. Міне осы орайда құрметті радио тыңдармандар, менің айтқым келгені, жалпы осы жағдайда егер де ол құрбыңыз, кешіріңіз, әріптесіңіз егер сізді үнемі ренжіте беретін болса, кейбір кезде бізге конфликт арқылы бір мәселені шешуге тура келеді. Сондай бір енді ашуға беріліп, тіпті ол сіздің айтқан жай сөзіңізді түсінбесе де, мүмкін оған кішкене қатырақ дауыспенен оның жанына бататын сондай сөздерді айта білген дұрыс. Яғни жанына бататын дегенде мен жаңадай оның сүйектен өтетін сөздер, намысына тиетін сөздер деп отырған жоқ. Оған бар болғаны жаңа өз сезімімізді біздер жасырмауымыз қажетпіз. Өйткені сен осындай сөздерді айтып жатқанда бұл менің жаныма тиет деп ойламайсың ба деген сияқты біздер сұрақ қою арқылы өз сезімімізді жасырмауымыз керекпіз. Көбінесе адамдар осындай нәрселерге жаңа да дұрыс емес қадамдарға барып жатқандары, яғни бұл жаңағы айтады ғой, осы мен жаманшылықты жаманшылықпен жауап беремін, жақсылықты жақсылықпен қайтарамын деген сияқты. Осы орайда адам өзі ішкі мен-мендігі, тәкаппарлығы, өркөктіректігі жол бермейді. Сол кезде біз адам жаңа неліктен біз бермейміз? Өйткені біз сол сәтте қандай сезімде болдық? Сол адамның айтқан ауыр сөзі бізге жүрегімізге тиді ма, тиген жоқ па? Міне осы орайда біздер сол нәрсені айта білуіміз керекпіз, сезімдерімізді айта білуіміз керекпіз. Сондықтан да құрметті біздің жұлдыз атты тыңдарманымыз, сіз осы мен енді бұл жерде жазылмаған, әрине сіз өз хатыңызда жазбапсыз, жаңдай қандай қалай сіз бір екі рет айттыңыз деп, мүмкін жай қоя салшы, болды болды ғой, жетеді ғой деген сияқты ғана айтқан шығарсыз. Ал кейбір адамдарға біз осылай қатты сөздер арқылы оның сондай бір ойландыратын сөздер арқылы біз өзіміздің және сол сәтте біз қандай сезімде болдық, сондай сөздерді біздер айтқанымыз дұрыс. Мысалы, сен осы сөзді айтқанда жеңілдеп қаласың ба? Сен осы сөзді айтқан кезде сен менің орнына болсаң қандай күйде болар едің? Бәлкім сен деген жаңа түк болмағанда жүре беретін шығарсың. Ал мен ондай емесмін, ондай болғым да келмейді. Мен адам болғаннан кейін осы сенің сөздерің менің жаныма қатты батады. Бірақ та адам есіңізде болсын, жұлдыз. Егер де адам өзінің сөзіменен, іс-әрекетімен негізсе, соны оратын болады. Осыны есте сақтап алыңыз. Сіз осы сезім арқылы, сезіміңізді айту арқылы сіз көріңіз, егер қояр болмаса, бәлкім қойып қалатын шығар. Ал егер қоймаса, оны жайына қалдырыңыз. Ол бір күні өзінің сабасына, өзінің дұрыс емес екенін түсінетін болады. Ал түсінбей сол қарқынмен жүре берсе, ол міндетті түрде соның дұрыс емес екен улы дәнінің кейін сонда зиянды жемісін, өзінің денесін улайтын жаңағы егінді көретін болады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы орайда адам кішкене сабырлыққа болып, бір уақыт сол адамның орнына қойып көріп, біреудің жүйкесіне тиетін, сүйектен өтетін сөздер айтпай, намысына тиетін сөздерді айтпас бұрын адам сәл ғана сол адамның орнына қоя білу керек. Ал мен қазір осылай айттым ғой, не болар екен? Бәлкім ол адам қазір өзіне өзіне қол жұмсап, жаңдай бір суицидтік жағдайға барса, оның өмірінің сондай болғанына сіз себеп боласыз ғой. Сондықтан да біреудің өміріне себеп болмау үшін адам ең бірінші осы орайда өз-өзін тәрбиелеу, өз-өзінің ішкі дұрыс емес проблемаларын дұрыстау, қолға алу бұл әр адамның ісі. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, тәкапарлық, менмендік, өзімшілдік ол өзі ақыр аяғында сонда бір жаман нәрселерге алып келеді. Ал кіші пейіл бәріне сонда сабырлықпен, шыдамдылықпен, даналықпен қарайтын адамды молынан Алла Тағала жарылқайтын болады. Сондықтан да барша тыңдармандарымызға біз сабырлық тілейміз. Өмір болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін бәріміз де осы жағдайларға жетіп жатамыз. Сонда түрлі ситуациялар болып жатады, түрлі жағдайлар болып жатады, түрлі неше түрлі адамдармен де кездесеміз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы орайда ең басы бұл адам өз-өзін қолға алып, өз-өзіне тоқтау бола білу қажет. Сондықтан да таспен атқанда аспен ат деген бүгінгі біздің бағдарламамыз. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берейін, бағдарламаны одан ары қарай жалғастырамыз.
Өзіңді ойлап сағынып жүрмін ғой жаным қамығы, сертіңе берік болғасын, еркіңде қалдым бағыны.
Өзіңді кездестірмесем, сезімнің сырын сезбесем, бақыттан басым
әңгімелесушіміздің жеке басыңызға қатысты сұрақтар қоятын кездері үнемі кездеседі. Мұндайға отбасына дұрыс тәрбиеленбеу, немесе қарым-қатынас шекарасы жайында білмеу себеп болуы мүмкін. Дөрекі сұрақтарының сыпайы бас тартып үйреніңіз. Өзіңізге артықтау болып көрінген сұраққа көмескілеу жауап қайтарыңыз. Мысалы, жалақыңыз туралы сұраса, құпия мәлімет екенін айтыңыз. Ал дөрекі мінезді күйеуіңізбен қалай тұрып жатқаныңызды білгісі келген көршіңізге қарым-қатынастарыңыздың өте жақсы екендігін жеткізіңіз. Алайда айналаңыздағылармен тілдесе біліңіз келсе, ашық мінезді болуға тырысыңыз. Әңгімелесушіңіздің сұрақтары тым артықтау болып жатса, бірден тақырыпты ауыстырыңыз. Мысалы, жақсы білмейтін танысыңызбен ауруханада кездесіп қалып, сізбен не болған сұраса, әдеттегі тексерістен өтіп жатқаныңызды айтып, әңгімені басқа арнаға бұрыңыз. Бірнеше қызықты оқиғалар мен жаңалықтарды осындайда пайдалану үшін қоржыныңызға сақтап қойыңыз. Әзіл оспақ түсіне білу қасиетіңізді іске қосыңыз. Көңілге тиетін сұрақтарға қиын болса да аса мән бермей, әзілмен жауап қайтаруға тырысыңыз. Мысалы, жұмыста неге кеш келесің десе, ол жердегі ұжыммен уақыттың қалай жылдам өтіп кететіндігін байқамай қалатыныңызды айтыңыз. Әңгімелесушіңіздің өзіне қатысты сұрақтар қойыңыз. Кейде осы сұрақ өзіме қойылсын деген ниетпен айтылады. Мысалы, құрбыңыз сүйіктіңізбен қарым-қатынасыңыз жайлы сұраса, оны өзінің басындағы осы жайт мазалағаны, осы күндері қызметке орналасу өте қиын. Ал егер жұмысқа алушы артықтау сұрақ қойып жатса, бірден ашуланып кетуіңізде қажап емес. Мұндай жағдайда сұрақтың қызығушылықтан емес, қажеттіліктен туындағанын есте сақтап, қысқа да нұсқа жауап беруге тырысыңыз. Кей жағдайларда жұмыс тәртібі туралы сұрақтар қойып, тақырыпты өзгертіп жіберуге болады. Мысалы, балаларыңыздың тәртібі мен жасы туралы сұрап жатса, сізді менің жұмысты дұрыс атқара алатындығым қызықтырады ғой деймін деп сыпайы жауап қайтарыңыз. Жеке басыңызға қатысты қойылған сұрақтан қысқа әрі күлімсіреп бас тарту керек. Неліктен бас тартқандығыңызды бұл тақырыпты қозғаудың еш ұнамайтындығымен түсіндіріңіз. Бірақ бұл сұрақтарды дәрігер маман қойып жатса, тек шындықты айтқаныңыз жөн. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, Сартау бойында терең сай, ойында бір сараңбай болыпты. Аттың дүбірі, иттің үргені, тіржанның тықыры естілсе, құлағы елең етіп ішкен асын тия қоятын, көрсе де бермейтін, барды жоқ дейтін сараңдықтың батпағына белшесінен батқан адам екен деседі. Бір күні кедей көршісі икке бастырар дәні болмаған соң, байдан бір саптақ бидай сұрап келіпті. Сонда сараңбай: «Байғұсау, саптаяғын не, әйеліңді астаумен жібере қойшы» депті. Қуанған кедей алды артына қарамай үйіне қарай жүгіре басып, әйеліне астау беріп, байға жіберіпті. «Байаға, сізге келіп тұрмын» депті әйел. Үлкен ағаш астаушысын қолтығына мықтап қысып, байға бас иіп. Бай әйелге бақырая қарап: «Байыңа саптаяққа салып берген, саптаяққа салып бермеген дән астауға салына қоймас, кетермен» деп әйелге артынан тас атыпты. Күнді ай, айды жыл жытып, уақыт өте беріпті. Сараңбай кедейленіп, құлаң таза болыпты. Ал кедей болса, аз мәз егінін салып, өзінің бидай жинап алыпты. Бір күні шаруасы мүлде құлдыраған сараңбай әлгі әйелдің үйіне келіп, бір саптаяқ бидай сұрауға мәжбүр болыпты. Сонда әйел: «Таспен атқанда аспен ат, егер оған көнбесе, мылтық алда бастан ат» деген осы екен ау деп бір асау бидай салып беріпті. Бұл әрине барлығы әзіл қалжың, сондықтан да қандай жағдай болмасын, барлығында таспен атқанда аспен ат деген осы қағиданы ұстасаңыз, сіз кейіннен осы қасиетіңіз арқылы сондай басқа адамдарға үлгі боларлықтай, сізден тәлім тәрбие алатындай сондай үлгі өнеге адамға айналатыныңыз анық. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, көбіндесе жақсылық бұл адам баласын игі істерге бастайтын ізгі жүректің қалауы жақсылық емес пе? Ал бұл жақсылық, яғни күллі тіршіліктің тұтқасы сияқты. Адам баласы келгеннен кейін дүниеге, бұл айналасындағылардың алған тәлім тәрбиесі әсері арқылы сана сезімі қалыптасып, әрнені ойлап, сана сарабына өткізе бастайды. Ақ пен қараны ажыратып, жақсылықтың жамандықтың не екенін ұғына бастайды. Анығында адам жаны жақсылыққа құмар, оны іздеп тұрады, өзіне де өзгеге де тілейді. Сондықтан да мен жақсылық ұғымын ең кемел, ең игі дүние ретінде білетінмін. Әлденеден артығырақ көрінетін биік, игі көрінетін бәрін жақсылық деп ойлайтынмын. Жалпы жақсылық ұғымын түсіндірген өмірімде үлкен сабақ болды. Менің әжем адам баласына жамандық тілемейтін, жамандық жасамайтын, жамандыққа қас, жақсылыққа дос адам. Ол адамның бәріне көмектесіп жүреді. Бүгінде жасы 70-ден асқанына қарамастан, әлі де тың. Үйдің шаруасында тындырады. Немерелерін қарайды, барлығына қамқор болады. Әлдегім ауырып қалса, жанынан табылады. Ол кісінің өзгелерге жасаған жақсылығын көріп, таңданатынмын. Ол жақсылықты түсінетін де, түсінбейтін де жандар бар. Көмегін міндет көріп, қит етсе шақыратын адамдар да бар еді. Бірақ әжем көмек қолын аяп қалған емес. Құрметті радио тыңдармандар, бұл таспен атқанда аспен ат деген бүгінгі біздің кезекті тақырыбымыз. Өздеріңіздің ойларыңыз, қосар тілектеріңіз болса хабарласыңдар 8-707-724-30. Ал енді біз қызықты деректер айдарына кезек берсек, ақылды алаяқтар адамнан айла артылған ба? Заңдардан ауытқымай жүйеден кемшіліктерді табу бұл тек қылмыскерлердің ғана емес. Әлемдегі кейбір адамдар стандарттан тыс ойлануының арқасында пайдаға кенеліп жатады. Мұндай әңгімелер әрқашан Голливуд сценарийлерінің әйгілі шығармаларында ғана емес, өмірде де болып жатады. Осы жазбамызда ережелер бойынша түрлі қызметтерді тегін пайдаланған ақылды алаяқтар туралы айтамыз. Бір жылға тегін VIP қызмет қытайлық Квонг Иф Ипо бір жыл бойы ешқайда шықпаса да VIP тегі тегін қызметті пайдаланып келген. Әуежай бизнес-класс клиенттер үшін бірқатар қолайлы қызметтерді ұсынған, ал бұл қызметтер билет құны үшін құны ішіне кіргізілген. Бұл қызметтер ішіне ашудан бұрын VIP аумағына келіп, ол жердегі бар мейрамхана, демалу орнын пайдалану кірген, бұлардың бәрін пайдалану тегін еді. Квонг Иф Чайна Eastern Airlines ұшағына күнде билет сатып алып, бірақ ұшудан бас тартып билетті қайта өткізіп тастайтын болған. Юшу Ксиань әуежайында ол билет сатып алған үшін VIP клуб мүшесі ретінде тіркеуден өтіп, күн сайын тегін түскі ас ішіп, осыдан соң билетті өткізіп үйіне қайтатын болған. Әуежай әкімшілігі оның бұл алаяқтығын тек бір жылдан соң билетті 300 рет қайтар өткізген соң білген екен. Жалдамалы мамандардың еңбегі америкалық компанияның қауіпсіздік бөлімінің маманы компаниядағы бір қызметкердің интернетте видеоларды іздеу бойынша компания қатысшық Reddit пен eBay сайттарына өте көп кіретін анықтаған. Тексеру кезінде мәлімет болғандай, компанияның бір қызметкері өзіне жүктелген тапсырмаларды интернет арқылы қытайлық мамандарға істетіп, есесіне айлығының 5/1 бөлігін беріп отырғаны анықталған. Темекі шегудің жолы 2007 жылы ақштың Миннесота штатындағы барларда темекі шегу тыйым салу заңы өз күшіне енеді. Қыста ешқандай клиент сыртқа шығып темекі шекпейтін. Осының салдарынан бар иелері табыстан құрсып қалып жатады. Бірақ кәсіпкерлер бұл заңда айналып өту жолын табады. Заңға сәйкес, егер актер рөл ойнап жатып, сценарий бойынша темекі шегетін болса, көрермендер де темекі тартуынан болады. Болатын. Заңда актер кәсіби болу болмауы айтылмаған себепті. Барнесл барының иелері күн сайын кешкі театр көрінісін ұйымдастырады. Ол бойынша барлығы даяшылар да, келуші қонақтар да актер сияқты рөлге кіріп, нәтижесіне бардан шықпай-ақ темекі шегу құқығына ие болады. Ақсыз ұшу 1999 жылы америкалық инженер Дэвид Филлипс десерт өнімдерін шығарушы компания мен жаңадан ашылған әуе компанияларының бірлескен жарнамасын оқып қалады. Жарнамада пудинг құтыларындағы промокодтың 10 данасын жинаған адамға 1000 миль тегін шуға болатын айтылған. Есепте көрген Дэвид тегін шуға болатын біліп алады. Ол 3140 долларға 12150 құты пудинг сатып алып, промокодтарды жинап, 25000 долларлық билетті тегін алады. Нәтижесінде ол осылай 3 жыл бойы аспанда тегін саяхаттаған, көрдіңіздер ме? Жүзуші үйлер 20-шы ғасырдың басында Сиэтл қаласындағы азаматтың бір заң бойынша қайық, сал және осыған ұқсас суда жүзетін заттарға салық төлемеуге болатын біліп қалады. Ол су үстіне үй тұрғызса салық төлемейтін ойлап, үлкен сал үстіне үй салып алады. Тез арада жер сатып алмағандар қайық пен салдарды жасай бастайды. Осылай қала маңындағы Вашингтон көлі жүзіп жүретін үйлерге толып кетеді. Осының салдарынан көл ластана бастағаны себепті үкімет бұл жағдайды ескеріп, көлдегі үйлерге де салық төлейтіндей етіп, су үстіне үй тұрғызуға тыйым салынады екен. Тыйым салады. Көрдіңіздер ме, бұл ақылды алаяқтар адамнан айла артылған ба? Бүгінгі біздің қызықты деректердің кезекті саны осындай болатын. Ал енді сіздердің қызықты деректерге куә болсаңыздар, бізбен бірге бөлісе отырыңыздар және өздеріңіздің аттарыңызды жазуды ұмытпаңыздар. Біз қызықты деректер сондай-ақ әлемде болып жатса да қандай қызықты деректер адамдарды біз білмейтін, сондай бір басқа адамдар, өзге адамдар білмейтін қызықты деректеріңіз болса, бізбен бірге өз ойларыңызды, пікірлеріңізді жолдай отырыңыздар және өздеріңіздің аты жөндеріңізді жазуды және сол арқылы өздеріңіздің сәлемдемелеріңізді жолдауға да болады. Ендеше мен қазір тамаша өнге кезек бер бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Тақырыбымызды таспен атқанда аспен ат дедім және сондай-ақ біздің бағдарламамыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды. Сондықтан да бізге тезірек хат жазып өздеріңіздің ойларыңызды жолдасаңыздар болады. 8-707-724-30.
Қалқылан қоса құдай күл бетінде жаралған бір-бір тербетуге қалаған сүйгеніне қосылса екен жаңылмай барлық жандар жер бетінде аңыз боп жеткен бізге баяғы
Жасұлан есімді тыңдарманнан бізге хат келіпті. Жақсылық әлемге мейірін шашып жылуына бөлейтін үлкен қасиет. Жақсылық игілік атаулының түп бастауы болғандықтан ол қашанда әлемге жылу сыйлайды. Бойыңдағы жамандықты арам ойды еңсеріп, жақсылыққа жендірудің өзі оңай іс емес, дұрыс айтасыз. Әр адамның бойында өзіне деген махаббаттан әлемге, адамзатқа деген махаббат жоғары тұрса, оның адамгершілігі болмақ. Ал адамгершілігі бар жан тек жақсылыққа құмар болады дейді. Ал енді біз бағдарламамызды біз тәмамдайық. Жамандыққа жақсылық, жамандыққа жақсылыққа жамандық деп айтып жатамыз, иә. Сол нәрсе дұрыс па? Уақыт келе біздер өзімізді жайлы немесе өзгелерге қаратып айтылған мадақ мақтауларды естіп жатамыз. Сен жақсысың, сен осына кереметсің, сен көп деген дүниелерді бітірдің деген сияқты сондай позитивті ойларымызды айтып, жағымды ойларымызды айтып. Әйтпесе тіптен керісінше болып жататын кездер болады. Міне сол уақытта алғаусыз адалдығың мен жақсылығыңа қарамастан кінәлап жататындар кездеседі. Осындай уақыттарда жақсылық пен жамандық туралы қарама-қарсы ұғымдардың төңірегінде ойға шомларыңыз сөзсіз. Жақсының жүрген жері шашу, жаманның жүрген жері ашу. Қадыр Мырзалы ағамыз айтқан болатын. Сондай-ақ адам қаншалықты ақылды әрі жақсылық жасауға ұмтылған сайын, соғұрлым адамдардағы жақсылықты байқағыш келеді. Паскаль. Адамның бойындағы жақсылыққа баға беру үшін осы қасиеттің кішкене бөлігі өзінде болу тез. Уильям Шекспир. Шынайы жақсылық адамдарға деген шексіз мейірімділіктен көрінеді. Жан-Жак Руссо. Және де осы орайда жақсылыққа жақсылықпен жауап беру керек, ал жамандыққа әділдікпен жауап берген дұрыс. Конфуций. Менің алдымда жақсылық пен жамандық тұрса, онда мен екеуінің арасында өз таңдауымды жасай аламын. Жамандықтың табиғаты сол адам оны қалауы мүмкін, бірақ міндет түрде жасауы тиіс. Бұны Гёгель айтқан екен. Сондықтан да жақсылық жасау бұл әр адамның ісі. Бүгінгі біздің тақырыбымыздың, бағдарламамыздың мақсаты бұл қайырымдылыққа адамдарды қамқорлық, жақсылық, өздерінің сондай бір түкке тұрғысыз ішкі жан дүниелерімен, дұрыс емес ойларменен күресе білу, осындай құндылықтарды туралы түсініктерін кеңейту жайлы болатын. Сондықтан да әрқашанда біз бір-бірімізге жақсылық жасап, адам өміріндегі ең игі істердің бірі бұл мұқтаж жандарға қамқорлық жасап, немесе өзімізге сондай бір жаңа өздерінің ішкі жан дүниелерін, дұрыс емес ойларын көрсететін, сүйектен өтетін сондай сөздер айтып, я болмаса бізді ренжітіп алатын адамдарға біз тек қана жаратушы Алла Тағаладан тек қана сондай бір мейірім, шапағат, сүйіспеншілікті және сондай ақ сабырлықты тілеуді біз күні-түні дұға тілеудеміз. Ендеше адамға жақсылық жасағандар риясыз жасау керек, өйткені ол жанашырлықпен, шын көңілмен, адал ниетпен жасалған іс. Сондықтан да жақсылыққа жақсылық әр кісінің ісі, жаманшылыққа жақсылық ер кісінің ісі деп бізге атақты жазушымыз, жазушы атамыз Мұхтар Әуезов айтқан болатын. Сондықтан да біз әрқашанда жақсылыққа, сабырлыққа, ішкі жан дүниемізді реттеуге, күресе білуге, әрқашанда сондай жақсы қасиетті құндылықтарға біз өз-өзімізге, өзіміздің жүрегімізге жол ашуға мүмкіндік бере білейік. Біздің бағдарламамыз аяқталды, құрметті радио тыңдармандар. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Арман емес, сен жүрме ешімде.